1 Samuel, capitolul 2, începând cu versetul 18, ascultăm cuvântul. Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu nefod de in. Mama sa îi făcea pe fiecare an o mantie mică și o aducea când se suia cu bărbatul ei ca să aducă jertfa din fiecare an. El i-a binecuvântat pe Elcana și pe nevastă sa și a zis: să dea Domnul să ai copii din femeia aceasta, care să înlocuiască pe acela pe care l-a împrumutat ea Domnului. Și s-au întors acasă. Când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Și tânărul Samuel creștea înaintea Domnului. El era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. El a zis: pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele. Nu, copii, ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului, cine se va ruga pentru el? Totuși ei n-au ascultat de glasul tatălui lor, căci Domnul voia să-i omoare. Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Vă aduc salutul plin de dragoste al fraților și surorilor din Biserica Eclesia din Timișoara. Din partea grupului care lucrează în cadrul Asociației Iisus Speranța României și nu în ultimul rând din partea păstorului Bisericii Eclesia din Timișoara, păstorul senior, fratele Laurențiu Timiș. Fratele Laurențiu Timiș mi-a spus în mod special să vă transmit salutul lui. Dânsul a fost în mijlocul dumneavoastră și păstrează o plăcută aducere a minte, a închinării din Biserica Domnului de aici. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă întărească. De aceea spun, fie ca Domnul să fie cu noi și astăzi. Și fie ca cuvântul lui să se atingă de viețile noastre. Noi lăudăm pe Dumnezeu atât la Eclesia cât și la Iisus Speranța României. Pentru că Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru. Îi mulțumesc Domnului că ne iubiți. Și știu că familiile tinere au trimis pachete și ajutorul lor, copiilor de la casa fraților Onisim și tuturor celor care sunt slujiți acolo. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem să facem lucrarea aceasta în continuare. Și chiar dacă nu e ușor, îl slăvim pe Dumnezeu că granițele lucrării lui nu dau înapoi. Și dimpotrivă, în vreme de criză economică, Dumnezeu ne binecuvântează. Și dacă am avut începută deja o nouă lucrare cu copii mici, acolo la casa fraților Nesim, la început au fost 8, îl slăvim pe Dumnezeu că acum 20. Și avem credință că o să mai crească, pentru că e mare nevoie. Sunt atâția copii în casele de copii ale statului care ar vrea să aibă tratamentul acela plin de dragoste pe care îl poți avea în mijlocul fiilor lui Dumnezeu, în mijlocul copiilor lui Dumnezeu care slujesc acolo. Proiectul acesta, Casa Fraților Nisim, este gândit pe 2 departamente, un departament dat pentru copiii mici și gândul și modul în care a fost proiectat este ca acei copii să fie parte unei familii. Sunt în prezent 2 familii de creștini, care fiecare au câte 10 copii. Pe lângă copiii lor, o familie are 3 copii, cealaltă familie are 2 copii, fiecare mai are încă 10 copii, copii orfani sau cu părinți decăzuți din drepturile familiare. Și bine, acolo copiii aceștia sunt tratați de acești părinți adoptivi, am putea spune, ca și cum ar fi părinții lor. Și este gândit în felul acesta ca acești copii să aibă parte de acea căldură sufletească, de acea emoție, de acea apropiere pe care ți-o dă numai o familie. Celălalt departament cuprinde aproximativ 18 tineri și ei sunt acolo, unii veniți din stradă, unii veniți din centrele de plasament. La 18 ani, centrele de stat de plasament eliberează copiii și noi luăm și acești copii. care ajung la noi. Copiii a cărui viață a fost sfâșiată de evenimente dramatice, însă acolo Dumnezeu reface viețile lor. Și Dumnezeu îi învață dragostea Lui. Mi-am dat seama că în viață cel mai mult contează să iubești și să oferi iubire. Însă se pare că învățăm să oferim iubire doar dacă mai întâi suntem iubiți. Este acel principiu biblic care spune că înainte ca noi să iubim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Și când Dumnezeu ne-a iubit pe noi, a învățat și noi să iubim. Și de aceea facem toate aceste lucrări acolo, pentru că am fost iubiți de Dumnezeu. Și dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Și suntem datori ca și noi cu dragostea noastră dată de Dumnezeu să-i strângem la piept pe alții. Mulțumesc Domnului că El lucrează în mijlocul nostru. Lucrează atât la Timișoara cât și la Hațec. Acolo Hațec, după cum bine știți, este un azil de bătrâni, dar unul creștin. Unul în care bătrâni să fie aduși într-un context creștin, cu Biblia alături de pâine, cu cuvântul lui Dumnezeu alături de apă și cu genunchi care se pleacă înaintea celui pat care dă odihnă pentru trup. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu pentru aceasta. Cu cât te apropii de vârsta bătrâneții, te gândești tot mai mult la viața care vine. Și cred că într-un astfel de context, acei oameni în vârstă, cărora li se vorbește din cuvântul lui Dumnezeu, care pot auzi planul lui Dumnezeu pentru ei, au o șansă în plus să se pregătească bine pentru veșnicie. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem sluji în Timișoara și prin proiectul MANA și proiectul Vise Neterminate, care ambele proiecte oferă o masă caldă în fiecare zi. Proiectul MANA bătrânilor și proiectul Vise Neterminate secției de tineri bolnavi de SIDA din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Voi știți despre toate aceste proiecte, de aceea nu detaliez. Însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că toate aceste proiecte nu se restrâng, ci Dumnezeu ne dă viziune, Dumnezeu ne dă pasiune și Dumnezeu ne dă și resurse. Slăvit să fie numele Lui. Îi mulțumim Domnului că frați din întreaga lume, din Europa, din Statele Unite și din România, sunt aceia care fac ca acest bine să fie făcut la vreme. Și acest bine să nu se răstrângă, ci să se extindă pentru slava lui Dumnezeu și pentru mângâierea multora. Vremurile nu sunt deloc ușoare, nici în Europa, nici în România, nici în Statele Unite. Sunt vremuri de încercare, sunt vremuri de restriște, sunt vremuri de schimbări extraordinare. Însă îl slăvesc pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu își arată gloria tocmai în astfel de vremuri. Și noi avem o istorie de spus peste generații, pentru că în vremuri grele Dumnezeu este cu noi și lucrează. Dacă n-ar fi fost astfel de vremuri, n-ar fi existat o istorie pe buzele fiecărui evreu, a unei mări care se despică înaintea unui popor, care n-avea nicio scăpare din punct de vedere omenește. Dacă n-ar fi fost astfel de vremuri, n-ar fi vorbit evrei despre reîntoarcerea lor din robie, după 70 de ani, când cele mai multe neamuri ar fi fost asimilate și distruse. Dacă n-ar fi fost astfel de vremuri, n-am fi putut nici noi mărturisi, într-un mod umil, noi cei de la Iisus Speranța României, că Dumnezeu, măcar că sunt bani puțini, măcar că mulți ne descurajează și spun, nu se poate, totuși, Dumnezeu ne lărgește marginile și hotarul și slăvesc pe Dumnezeu că lucrează în mijlocul nostru. Cei mai mulți dintre dumneavoastră v-ați născut în vremuri grele, v-ați născut în România, dar nu în România capitalistă, ci în România comunistă, în România aceea în care se stătea la coadă, în România aceea în care era prigoană, în România aceea în care mergeai să-ți lași sticla de lapte, că era ora 3 sau 4 dimineață, ca să ai loc. Am trăit și eu vremurile acelea. M-am născut și eu în comunism. Ca mai apoi să vii pe la ora 6, când se deschidea prăvălia, când venea mașina cu pâine. Am trăit vremurile în care se dădeau alimente pe cartelă, vremuri de criză. Așa au fost și vremurile copilăriei lui Samuel, marele profet al lui Dumnezeu. Nimic nu prevestea în vremurile acelea marea lucrare pe care Dumnezeu avea să o facă peste ani. Și dacă experiența poporului Israel în vremea copilăriei lui Samuel a fost o experiență tragică, a fost o experiență de restriște, a fost o experiență dureroasă, a fost o experiență care frânge destine, vremurile ridicării poporului lui Dumnezeu, din vremurile maturității poporului, omului lui Dumnezeu Samuel, au arătat că Dumnezeu, chiar din cenușă, poate să aducă vremuri de binecuvântare, poate să aducă vremuri de har. Nu așa că în vremea aceea nu vă gândeați că veți ajunge în Statele Unite, că veți gusta libertatea din plin, că veți vedea biserici în România libere, că veți vedea harul lui Dumnezeu la lucru. Doar în visele noastre, animate de o credință mare, ne gândeam la astfel de perspective. Însă Dumnezeu din cenușă, Dumnezeu ridică o împărăție plină de slavă și îl glorific pe Dumnezeu pentru aceasta. Dumnezeu ne privește pe noi din cerul Lui și acum în vremea bucuriei noastre. Dar Dumnezeu ne privește și în vremurile crizelor noastre. Și asta e scăparea noastră. Dacă nu s-ar uita Dumnezeu la noi când suntem în criză, n-am avea harul să ne vadă Dumnezeu în bucuria noastră. Așa a fost și atunci. A fost o vreme de criză profundă în istoria lui Israel. Era criză pe toate nivelele. Această perspectivă este zugrăvită atât de bine în acel leitmotiv întâlnit în Cartea Judecătorilor, care spune, în vremea aceea nu era rege în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. În vremea aceea era criză economică, pentru că popoare din jur veneau și prădau pe Israel. Și bruma aceea de avere pe care o aveau le era luată. În vremea aceea era criză economică, dar și criză politică. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că erau împărțiți. Nu erau uniți. Fiecare cu conducătorul lui. Din când în când Dumnezeu ridica un judecător care unea pe Israel sub standardul lui Dumnezeu, sub principiile lui Dumnezeu. Însă apoi toate lucrurile acestea se risipeau. În vremea aceea era criză socială, pentru că frate cu frate nu se înțelegeau. Și măcar că toți au fost scoși din robia Egiptului, după vremurile acelea de bucurie sub Iosua, au venit vremurile în care nu s-au mai înțeles unii cu alții. Și măcar că erau frați, de același sânge, nu se înțelegeau unii cu alții. Însă ceea ce unește toate aceste crize, ceea ce este rădăcina tuturor acestor crize, era criza profundă spirituală pe care Israelul din vremea de atunci o experimenta. Le lipsea acel factor de echilibru și anume ascultarea de Dumnezeu, care aduce viață, care aduce echilibru, care aduce binecuvântare, care nu te lasă să aluneci nici în stânga, dar nici în dreapta, care te ține pe calea de mijloc, calea lui Dumnezeu, care te ține sub călăuzirea Domnului. Israelul copilăriei lui Samuel era un Israel afectat de toate aceste crize. Și Dumnezeu privește din ceruri peste acest Israel. Dumnezeu privește din ceruri peste lumea noastră cuprinsă de criză. Mândria neamurilor, începând cu 2008, a fost merită de Dumnezeu. Într-un fel m-am gândit că este harul lui Dumnezeu peste lumea Occidentului, peste Europa de vest și peste tot ceea ce reprezintă Occidentul, că Dumnezeu a îngăduit criza aceasta. Știți de ce? Că am început să ne îndreptăm inima de la aur spre Domnul care dă și aurul. Și am început să ne gândim că nu structurile economice și politice dau binecuvântarea. Și am înțeles că, de fapt, Dumnezeu dă binecuvântarea prin aceste structuri, prin aceste organizări de tip economic și politic. Ne smerește Dumnezeu ca să ne pocăim, să ne întoarcem la El. Se uită Dumnezeu din ceruri peste o lume cuprinsă de criză. Și Dumnezeu vede câteva lucruri. Eu mă voi opri doar asupra a patru lucruri pe care Dumnezeu le vede în vremurile de criză spirituală. Le-a văzut atunci și le vede și acum. Ce vede Dumnezeu în vremurile de criză spirituală? În primul rând, Dumnezeu vede rugăciunile celor ce biruiesc în încercare. Pe scena istoriei intră Ana, o femeie care, dacă n-ar fi fost credincioasă în vremuri grele, n-ar fi rămas pe paginile Sfintelor Scripturi ca femeia pe care o vede Dumnezeu. Nu știu cum este viața ta, dar dacă ești credincios, nu vei rămâne un anonim pe scena istoriei, ci vei fi omul peste care Dumnezeu va privi în vreme în care Dumnezeu ignoră pe ceilalți, pentru că aceia aleg să nu privească spre Dumnezeu în vremuri ca acestea. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să fie atât de impresionat de această femeie anonimă din punct de vedere al celor mai mulți din Israel? Familia din care făcea parte Ana era o familie puțin ciudată din punct de vedere al normelor pe care Dumnezeu le-a dat. Din punct de vedere al normelor culturale ale vremii, era o familie foarte normală. Dar din punct de vedere a normelor lui Dumnezeu, era o familie disfuncțională. Și de ce zic lucrul acesta? Spune Dumnezeu că era un om în Israel, numele lui era Elcana. Și bărbatul acesta avea două neveste. Din punct de vedere cultural, nu era nicio problemă. Era chiar benefic. Să ai mai multe neveste în vremea de atunci înseamnă și era garanția că ai mai mulți fii. Având mai mulți fii, aveai șansa la o armată, aveai șansă la mână de lucru. Având mână de lucru și armată, aveai șansa să te îmbogățești și să stăpânești peste celelalte triburi sau grupuri de oameni. Însă din punct de vedere al lui Dumnezeu, nu era soluția lui Dumnezeu. A spus Domnul Iisus Hristos despre divorț peste vremuri. De la început, sau la început, n-a fost așa. Și Dumnezeu, din pricina împietrii inimilor voastre, l-a lăsat pe Moise ca o îngăduință, ca bărbatul să-și lase femeia. Și ce este interesant? În tot Vechiul Testament nu există măcar o poruncă care să vorbească împotriva acestei practici de a avea mai multe soții, poligamia. Niciunde nu este înfierată de cuvântul lui Dumnezeu. Sigur, ne putem întreba de ce. De ce în Noul Testament vorbește Dumnezeu așa de clar și spune episcopul, păstorul, omului Dumnezeu, să fie bărbatul unei singure neveste. Și asta se aplică peste întreaga creștinătate. Însă în Vechiul Testament nici măcar o lege nu se dă în sensul acesta. Dar faptul că Dumnezeu tace nu înseamnă că a fost voia lui Dumnezeu să fie așa. Se aplică aceeași lege, din pricina împietririi inimilor voastre, Dumnezeu v-a lăsat așa. Dar chiar dacă Dumnezeu a lăsat așa, nu înseamnă că așa este și bine. Știți ce se întâmplă atunci când începi să faci compromis cu păcatul? Elcana spune cuvântul lui Dumnezeu că era un bărbat care își ducea familia înaintea lui Dumnezeu la închinare, la Shiloh. Așa era în vremea aceea. Însă bărbatul acesta, pe lângă binele pe care îl făcea, s-a uitat la neamurile din prejur, s-a uitat la evrei din jurul lui și a văzut că cei mai mulți aveau mai multe soții. Și a gândit că e potrivit, că e înțelept să aibă și el mai multe soții. Și a deschis o portiță pentru criza spirituală în viața lui. În momentul când ești cuprins de criza spirituală, știi ce se întâmplă? Apar două fenomene. Primul simptom, începi să produci suferință în viața celor din jurul tău. Al doilea simptom, devii pricină de poticnire pentru cei ce te înconjoară. Victima lui Elcana este una din soțiile lui, este Penina. Penina spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost binecuvântată de Dumnezeu ca mamă. Ana era stearpă. Dar Ana era iubită. Și întotdeauna o femeie își va da seama dacă este iubită. Întotdeauna o femeie își va da seama dacă este iubită. Și Penina și-a dat seama că nu era iubită. Penina și-a dat seama din vorbele lui Elcana, din limbajul trupului lui Elcana, din modul în care se relaționa la ea și la Ana, că Ana era cea iubită și că ea era pe locul doi, măcar că era mama fiilor, fiicelor lui Elcana. Ea și-a dat seama de lucrul acesta. Și criza spirituală din viața lui Elcana se răsfrânge și începe să bată puternic la ușa vieții Peninei. Penina începe să sufere. Și când începi să suferi, ești într-o situație de ispitire grozav de mare. Vreau să vă gândiți puțin la viețile dumneavoastră. Nu e așa că atunci când ați fost în suferință, ați fost mai vulnerabili în fața ispitelor? Satana întotdeauna atunci când suntem în durere, când suntem în lipsă, va veni cu oferta lui ca să stingă durerea. Când nu ai loc de muncă și-s banii puțini, Satana va veni la tine și îți va oferi oportunități de a te angaja în locuri nepotrivite ca să câștigi bani, de a te angaja în activități pe care Dumnezeu nu le îngăduie ca să ai bani. Dumnezeu și soluția lui Dumnezeu este roagă-te, ai răbdare și muncește din greu. Soluția lui Satana este, dacă se poate, înșală și fură. Nevoia noastră de a fi iubiți este acoperită de Dumnezeu prin căsnicie, prin viața de familie. Satana vine și el cu soluția lui și spune, curvește! Întotdeauna soluțiile diavolului vor aduce satisfacție pe moment, pe termen scurt. Vor stinge durerea din viața ta. Este promisiunea diavolului. El spune că o să o stingă pentru totdeauna. Realitatea însă dovedește că o stinge pe termen scurt. Însă daunele pe care le aduce, urmarea soluțiilor diavolului la nevoile noastre, sunt extrem de mari. Pentru că durerea care vine după acea mică plăcere este una mai mare decât pe care a avut-o la început. Și ciclul acesta se continuă la nesfârșit. Și în final, dacă mergi pe acest drum, ajungi să ai viața ruinată. Este plină lumea de oameni cu viața ruinată. Penina era într-o astfel de situație. Era în suferință și era ispitită să facă compromis, să asculte de soluțiile diavolului și să deschidă inima ei spre criza spirituală care cuprinsese pe soțul ei. Trist este că Penina cedează. Și istoria din viața lui Elcana începe să se manifeste și în viața Peninei. Aceeași simptomatologie începe să producă suferință în cei de lângă ea și începe să ispitească la rău. Ce făcea acum Penina? Penina care și-a deschis inima în vremuri de criză spirituală, în vremuri când cei mai mulți erau în criză duhovnicească, în vreme când chiar soțul ei, cel de lângă ea, era cuprins de criză duhovnicească. Femeia aceasta devine și ea un exponent al crizei și începe să producă suferință în cei din jurul ei. Victima ei, Ana. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa de plastic. Că Penina a început să-i aducă aminte Ane de un lucru. Și anume că ea avea copii, dar Ana nu avea. Nu e așa că parcă ni mai ușor să ne suportăm lipsurile. Atunci când nu vedem pe alții că au lucrurile pe care noi nu le avem. Dacă toți ar fi săraci, nu ne-ar fi așa greu să fim săraci. Dacă ne vedem pe alții că au și vedem și azi și mâine, parcă inima ne se frânge. Când vedem că noi nu avem copii, dar alții au, și vezi copiii cum zbur în jurul tău la întâlnirile acelea de familie și tu n-ai copii, e așa că parcă ți se frânge inima. Când îți lipsește locul de muncă, dar prietenii tăi au locuri de muncă și culemea au și locuri bune de muncă, parcă așa de greu. Dacă ai sta numai cu șomeri în jurul tău, nu ți-ar fi greu. Dacă ai sta doar cu familii care n-au copii, parcă nu ți-ar fi așa de greu. Dar pe Nina a lovit-o așa de viclean pe Ana și a spus, eu am copii, tu n-ai copii, Dumnezeu te-a uitat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că făcea lucrul acesta în așa fel încât să o ispitească pe Ana să facă ce? Să se răzvrătească nu împotriva Peninei, nu împotriva lui Elcana, ci împotriva lui Dumnezeu. Să vorbească împotriva Domnului, să facă ceea ce soția lui Iov spunea cândva, blestemă pe Dumnezeu. Și curmă-ți suferința, curmă-ți durerea. O să vină sfatul bătrânului și cu poporul și o să te ucidă cu pietre. Și o să scapi de toată durerea. Ana rămâne în istorie și o privește Dumnezeu din ceruri și își oprește Dumnezeu privirea asupra ei și nu asupra Peninei și nu asupra lui Elcana, știți de ce? O vede Dumnezeu dincolo de toate cerurile care există între noi și Dumnezeu. Pentru că Ana în vremurile acelea merge pe calea cea grea. Ana nu face compromis cu păcatul. Ana nu deschide ușa pentru criza spirituală în vremurile acelea. Măcar că, omenește vorbind, avea toată justificarea. De ani de zile se ruga. De ani de zile nădăjduia, de ani de zile spera că Dumnezeu îi va da un copil. Și Dumnezeu nu i-a dat răspuns la rugăciune. Ani de zile. Poate te regăsești și tu în experiența Anei. Și de ani de zile strigi la Dumnezeu ca Dumnezeu să te scoată din criza, din lipsa în care ești. Și la ușa inimii tale bat gândurile acelea greu de suportat. Unde este Dumnezeu? Oare mă mai iubește? Oare e pasă lui Dumnezeu de mine? Oare nu m-a uitat? Oare numai pe alții are în vedere Dumnezeu? Ana rămâne ascultătoare de Dumnezeu. Și în loc să facă ca ceilalți, să se răzvrătească, să aleagă calea ușoară, să-și stingă focul și durerea, Ana vine înaintea lui Dumnezeu. Și ce tablou, ce rugăciune, cât har, din punct de vedere omenesc, oamenii știți ce vedeau? O femeie care murmura ceva, nedeslușit. O femeie care părea mai mult beată decât trează. Asta a văzut preotul lui Dumnezeu la Ana. Și a spus, du-te de te trezește, nu-i locul să vii aici așa. De atâtea ori oamenii privind la noi, știți ce văd? Văd aparențele. Sunt unii îmbrăcați bine și care din punct de vedere al uzanțelor sociale știu să dea bine. Și spun, iată un om, un om mare. Dar Dumnezeu se uită la unii pe care noi nu-i băgăm în seamă. Se uită la Lazar în lumea acesteia. Și Dumnezeu în ei vede oameni mari. În ei pe care cei mai mulți nu dau doi bani. Dumnezeu s-a uitat din cerul la Ana. Și Dumnezeu, știți ce a văzut? A văzut o inimă credincioasă. O inimă care, în ciuda presiunilor extraordinar de mari care se făceau asupra vieții ei, a hotărât să rămână înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, Tu ești singura mea scăpare. Doamne, numai Tu îmi poți da copil. Și parcă cred că s-a unit și ea cu gândul profetului de peste veacuri. Și chiar dacă nu-mi vei da, eu nu te voi uita. Și chiar dacă nu-mi vei da binecuvântare, eu nu mă voi lepăda de tine. A fost atât de mult lipită de Dumnezeu încât a spus, Dumnezeu pe primul loc și toate celelalte, inclusiv eu, pe celelalte. S-a rugat ca Domnul să-i dea un copil și a spus în smerenia ei, Doamne, și pe acesta nu-l țin pentru mine. Vreau să-l văd, să știu că e a meu și ți-l dau ție înapoi. Atât de mare i-a fost smerenia și atât de frânte a fost inima din pricina îndelungii suferinți de care a avut parte. Și Dumnezeu a văzut-o din ceruri. Și Dumnezeu a binecuvântat-o. Și știți cum a binecuvântat-o? I-a dat nu un copil. Și spune că i-a mai dat încă 5 pe lângă. Așa lucrează Dumnezeu când ești credincios. Nu-ți dă nu numai ce ceri, ci îți dă mult mai mult. De aceea se merită să rămâi credincios. Ce vede Dumnezeu în vreme de criză spirituală? Dumnezeu vede, și văd că timpul a trecut așa de repede, Dumnezeu vede răzvrătirea slujitorului Săi necredincioși. Au fost doi tineri în Israel, care din punct de vedere omenește aveau toate șansa să fie cei mai minunați oameni ai lui Dumnezeu în vremurile acelea grele. Era Hofni și Fineas, fii de preot, care după legile lui Dumnezeu aveau să fie și ei unși la vârsta potrivită, ca și preoții lui Dumnezeu. Oameni care în vremea când cei mai mulți s-au îndepărtat de Dumnezeu, trebuia să țină standardul sus. Chemați de Dumnezeu. Unși de Dumnezeu. Acceptați în poporul lui Dumnezeu. Și totuși, beneficiarea atâtor binecuvântări, și totuși, oameni care și-au părăsit chemarea, oameni care s-au îndepărtat de la scopul lui Dumnezeu pentru ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că parcă ei au întrecut în nelegiuiri pe cei mai mulți din Israel. Și aici ne sunt date păcatele lor. Ne cinsteau legile lui Dumnezeu ceremoniale. Curveau. Și toată lumea știa comportamentul lor. Și erau preoți. Când oamenii din lume sau credincioși și maturi se vor uita la noi și vor vedea niște oameni unși de Dumnezeu, chemați de Dumnezeu, dar care suntem mai răi ca păgânii, vor fi încurajați să rămână departe de Dumnezeu. Dar când vor vedea că suntem pocăiți, vor fi încurajați să se pocăiască și ei. Oamenii aceștia, măcar că au fost chemați de Dumnezeu, măcar că au fost mustrați de Domnul, știți ce fac? Rămân departe de Dumnezeu și nu le pasă. Dar așa cum Dumnezeu o vede pe Ana din ceruri și vede credincioșia ei și spune binecuvântare, așa vede Dumnezeu răzvrătirea acestor slujitori ai Lui și spune blestem. Într-o zi a venit pieirea peste fiecare dintre ei. Durerea a fost așa de mare încât tatăl lor, când a auzit vestea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, a căzut, s-a lovit și a murit. Ce vede Dumnezeu în vremurile de criză spirituală? Dumnezeu vede și pe slujitorii Lui. Și aceștia nu sunt doar pastorii, doar diaconii, doar prezbiterii. Și aceștia suntem noi fiecare, pentru că fiecare dintre noi am fost chemați la o slujbă duhovnicească. Cum ești tu? Cum sunt eu? Cum slujim noi? Care e mărturia noastră? Noi cei chemați, noi cei unși de Dumnezeu, în vremea când cei mai mulți se îndepărtează de Domnul. Ce vede Dumnezeu în vremurile de criză spirituală? Dumnezeu vede indiferența părinților față de copii. Și aici în scenă intră istoria lui Eli. Eli a fost un slujitor bun, dar din păcate, ca atât de mulți slujitori, și-a neglijat familia. Dumnezeu nu are nimic de reproșat cu privire la slujirea lui ca preot, dar are atâtea de reproșat cu privire la slujirea lui ca și tată. A avut mult de lucru în poporul lui Dumnezeu, dar nu și-a făcut timp și n-a luat acea atitudine potrivită față de fiii lui. A fost prea moale, cum spunem noi. A fost prea îngăduitor. Poate vă întrebați, dar ce are o astfel de atitudine cu criza spirituală? Știți ce are? Are că atunci când ești părinte și nu-ți expui copiii la Evanghelie, nu ești tu însuți un om al lui Dumnezeu. Dai toate șansele copiilor tăi să fie exponenții crizei spirituale care vine în generația de după tine. Și ești și tu vinovat de criza spirituală nu doar a generației tale, ci și a generației care vine după tine, generația copiilor tăi. Când ești indiferent ca părinte față de copiii tăi, vei gusta de plin rușinea pe care ți-o aduce copiii, pe care ți-o vor aduce copiii tăi. Când vei fi indiferent față de copiii tăi, vei gusta din plin rușinea de a fi și tu vinovat de criza spirituală a generației lor. Nu-i garanție că dacă ești om pocăit și îți crești copiii lângă Domnul, se vor pocăi, dar există șanse mult mai mari să se pocăiască. Există șanse mult mai mari. Știți cum învață copiii? Copiii nu învață printr-un raționament intelectual. Copiii învață prin imitație. Ei se uită ce faci tu, ca părinte, și aia fac. Doar la o vârstă mai mare, printr-o gândire abstractă, încep să codifice și să decodifice acele practici pe care le-au învățat prin imitație. Ce văd că face tata și mama, aia fac și ei. Dacă îl văd pe tata că se roagă, se roagă și ei. Dacă o văd pe mama că e ascultătoare și pocăită, așa o să fie și fetița. Dacă o văd pe mama că e harnică, așa o să fie și ea. Dacă îl văd pe tata că e responsabil, așa o să fie și băiatul, să fie un om muncitor. Contează atât de mult să fim părinți responsabili. Pentru că dacă suntem părinți responsabili, vom binecuvânta generația noastră și cea care vine de după cu oamenii lui Dumnezeu. Ce vede Dumnezeu în vremurile de criză spirituală? Dumnezeu vede și părinții generației noastre. Și noi suntem responsabili pentru ce se întâmplă acum și pentru ce se va întâmpla mâine. Ce vede Dumnezeu în vremurile de criză spirituală? Dumnezeu vede ascultarea celor cu inima curată. S-a uitat Dumnezeu din ceruri și a văzut un copil nebăgat în seamă. Era tânărul Samuel. Alerga pe acolo prin curțile casei Domnului, era cortul întâlnirii și cu toată zona aceea sfântă unde se făceau slujirile. Și cu siguranță Eli i-a dat potrivit vârstei lui tot felul de lucruri în care trebuia el să slujească. Și slujea lucruri mici, lucruri mărunte, dar cu inima curată, fără să comenteze. S-a uitat Dumnezeu din ceruri și în mijlocul unui neam care s-a îndepărtat de Dumnezeu, un pământ întunecat al lui Israel, măcar că nu trebuia să fie așa, Dumnezeu vede câteva luminițe și una din luminițele acestea este Samuel. S-a uitat Dumnezeu peste copilul acesta și a spus, am găsit în inima lui, în viața lui o inimă curată. Pot să fac ceva cu el. Și ce mult contează să ai inimă curată? Cine are inima curată, spune Domnul Iisus, va vedea pe Dumnezeu. Cine are inima curată va fi folosit de Dumnezeu. S-a uitat Dumnezeu la Samuel și a spus, îl voi folosi ca să scot criza spirituală și toate celelalte care vin din ea de peste întreg Israelul. Dacă citiți cartea 1 Samuel și 2 Samuel și apoi în cartea împăraților și ce o să găsiți acolo, o să vedeți cum schimbă Dumnezeu fața istoriei lui Israel printr-un copil, care ajunge apoi un profet al lui Dumnezeu, care începe să meargă din loc în loc cu cuvântul lui Dumnezeu, cu autoritatea lui Dumnezeu, și oamenii încep să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, și Dumnezeu le dă un rege, uns de Samuel, regele Saul, apoi regele David, și Dumnezeu prin acești regi începe să unească toate triburile lui Israel sub o singură autoritate, autoritatea lui Dumnezeu. Și toate acele neamuri care îi prigoneau în trecut și îi făceau să fie săraci, încep ele să plătească tribut. Toată istoria aceasta a început de la o inimă curată. Este șansă pentru România, este șansă pentru noi, pentru comunitățile noastre? Este. Dacă Dumnezeu găsește inimi curate. Poate acum ești nebăgat în seamă, ești ascuns. Faci o lucrare în anonimat. Să nu te îngrijorezi de lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu dorește tocmai astfel de oameni, pe care îi duce la început în anonimat și se uită la ei să vadă ce fel de inimă au, smerită sau mândră. Și dacă e curată și e smerită, Dumnezeu face lucruri mari cu ei. Și Dumnezeu mântuiește pe mulți. Fie ca Domnul să găsească cât mai mulți oameni cu inima curată, cât mai multe femei care rămân în vremuri grele lângă Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze Biserica New Life. Și fie ca Dumnezeu, uitându-se peste voi, să găsească femei ca și Ana și bărbați ca și Samuel, care să aducă cinste lui Dumnezeu și izbăvire din orice fel de criză. Amin.